en 2003 la castela altaĵo en Cieszyn, la suda Pollando, ektroviĝis en la listo de 7 mil lokoj en Pollando, pri kio ni informis siatempe en niaj elsendoj. Temas pri malgranda altaĵo en la centro de la nuntempa urbo, kiu fariĝis la ĝermo de la loka setliĝado, jam lime de la kvara kaj kvina jarcentoj pro sia natura fortresa karaktero. Kiam fine de la oka jarcento la moraviaj trupoj detruis la originan Cieszyn, nun Hotebus en Ĉeĥio, slavoj rekonstruis la burgon ĝuste sur la kastela altaĵo. Sed ne pri la altaĵo aŭ pri la urbo mem mi volas hodiaŭ paroli, sed pri la troviĝanta sur ĝi la plej malnova konstruaĵo de la kristana kulturo en Pollando, la rotondo de Sankta Nikolao. Ĝia bildo ĉiutage estas palpata de milionoj da poloj sur la 20-zlota monbileto. Eblas ĝin trovi krome sur la kolektista 2-zlota monero cirkuligita de la Pola Nacia Banko en 2005 kadre de la serio pri la historiaj urboj en Pollando. La rotondo de la Sankta Nikolao estis elkonstruita en la unua jarcent kvarono de la dekunua jarcento kaj estas unu el la plej malnovaj konstruaĵoj sur la cirkla plano en Pollando. Tiun formon havas la navo, dum absido estas duoncirkla kaj de la orienta flanko estas ligita per 3 ŝtupoj. En la okcidenta parto de la navo troviĝas galerio subtenita de 3 kolonoj destinita por la burgoestro. Ĝi estis rekte ligita kun lia ligna rezidejo, poste kun la princa palaco. La elkonstruon de la masonita gotika kastelo oni atribuas al la unua princo de Cieszyn, Mieszko. Modernigon kaj plu konstruon daŭrigis en la 14 jarcento liaj filo Kazimiro la unua kaj la nepo Przemysław la unua Noszak. La kastelo, kiel administra centro, transdauris en bona stato ĝis la 30-jara milito 1610-1640. Detruita de la sferaj trupoj, ne estis plu rekonstruita. Sed antaŭ ol estis elkonstruita la gotika kastelo, la rotondo jam rolis ĝuste kiel kapelo de la burga ligna kastelo, samtempe kiel ĝia unusola masonita konstruaĵo, ĝi servis plej verŝajne ankaŭ kiel la plej grava defendopunkto kaj rifuĝejo kaze de la militinvado. Ĝi taŭgis por tio bonege, ĉar pro siaj dikaj muroj kaj sveltaj et-fenestroj eblis gvidi efikan defendon. Kiam en la dua duono de la 13 jarcento la defendo funkcion transprenis la elkonstruita kelkdek metrojn for, sed ankaŭ sur la kastela altaĵo turo de la definitiva defendo, dum kelkaj jarcentoj la rolo de rotondo limiĝis al la kastela kapelo kaj paroĥa preĝejo. Valoras noti, ke ĉe ĝi troviĝas ankaŭ la plej malnova tombejo de Cieszyn, kiel la sepultoloko de lokaj gravuloj kaj iliaj familianoj, kavaliroj. Ĝis hodiaŭ oni trovas la rilatajn spurojn dum la adaj arkeologiaj esploroj. En la fontodokumentoj la rotondo la unuan fojon estis menciita en 1223, kiel kapelo de Sankta Nikolao, ĉiujare paganta dekonaĵan renton favore al la klostro de Norbertaninoj en la loko Rybnik. En 1290, post la kreiĝo de Cieszyn Princolando kaj elkonstruo de la masonita gotika kastelo, la rotondo ŝanĝis sian karakteron kaj aspekton. En la fino de la 15 jarcento ambaŭ konstruaĵojn damaĝis incendio, sed se temas pri la rotondo, la damaĝoj koncernis plej verŝajne nur tegmenton kaj internan ekipaĵaron. En la periodo kiam en la princolando de Cieszyn la reganta konfesio estis luteranismo, la funkcion de princaj kapelanoj zorgantaj pri la kapelo plenumis evangeliaj pastoroj kaj predikantoj dungataj de la princoj. Post la formorto de la dinastio de Silesiae Piastoi en 1653, la rotondo perdis sian karakteron, kaj la laŭvicaj administrantoj Habsburgoj ne plu multe zorgis pri ĝi. La dek ok jarcentaj fontoj mencias sole ĝian malnovecon, lignan altaron kaj liturgian arĝentan kalikon. Diservoj estis celebrataj tie nur du fojojn jare, dum la tago de la patrono Sankta Nikolao, kaj en la tago de Sankta Vaclavo. En la mezo de la deknaŭa jarcento, la rotondon, kiu jam pli frue sinkis en la grundon, oni superŝutis ĝis duono. La supra parto ricevis brikan ĉirkaŭmuron, la fenestroj estis grandigitaj. En la interno estis metita novgotika ligna altaro kaj la bildo de Sankta Vaclavo. Nur dum la dua mondmilito germanaj arkeologoj komencis rekonstruajn laborojn, sekve de kiuj estis revenigita origina romanika formo de la rotondo. Tiuj laboroj estis finitaj en la jaroj 1947-1955. Ekde la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento denove, sed nur unufoje jare, en la tago de la Sankta Patrono Nikolao, la 6 de decembro, oni celebras diservojn en la historia konstruaĵo. Aldonendas, ke la rotondo de Sankta Nikolao en Ĉeŝin troviĝas ĉe la romia itinero kondukanta tra Pollando, ĉar la plej malnovaj setlospuroj sur la kastela altaĵo devenas el la romia epoko, en la kvina jarcento antaŭ nia erao.